Assalomu alaykum qadrdon birodar. Iso Masih o'lib tirilganidan keyin shogirdlarini va shu jumladan bizni ham yolg'iz qoldirmadi. U ketishdan oldin shunday deb va'da bergan edi. Men otaga murojaat qilaman va u sizlar bilan to abad qoladigan boshqa homiyni yuboradi. U bizga hech qanday shartsiz, agar bunday qilsangizlar yoki balki degani yo'q, aniq qilib otamga murojaat qilaman va u sizlar bilan to abad qoladigan boshqa homiyni yuboradi degan. Diqqat qiling. Boshqa so'zi yunon tilidagi allon, ya'ni allon so'zidan olingan bo'lib, xuddi shunga o'xshagan boshqa ma'nosini bildiradi. Ya'ni Masih sizlarga o'zimga o'xshagan boshqa shaxsni yuboraman degan. Bu so'zlarning hammasi juda muhim. Sizlarga o'zimga o'xshagan boshqa shaxsni yuboraman va u sizlar bilan to abad birga bo'ladi degan.
Muqaddas kitobdagi shu so'zlarni birodarlarimiz Qur'on ahli dastak qilib olib, bu Muhammad alayhissalom haqida aytilgan. Chunki bu yerda o'zimga o'xshagan boshqa shaxsni yuboraman deyilgan-ku deyishadi. Ammo bu oyatni chuqur tahlil qilib ko'rsangiz, bu Muhammad alayhissalom haqida aytilmaganini bilib olasiz. Birinchidan, najotga erishmagan odamlar muqaddas ruh haqida tushunchaga ega emas. Ikkinchidan, ularda muqaddas ruh yo'q. U bunday odamlardan uzoqda. Chunki siz Iso Masihni o'zingizning shaxsiy najotkoringiz deb qabul qilmaguningizcha, u sizning hayotingizda yashamaydi. Shuning uchun ham ular bu oyatni noto'g'ri tushunishadi. Agar oyatni so'zma-so'z ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu homiy bizning ichimizda yashashi haqida aytilgan. Bundan tashqari Iso Masih o'zimga o'xshagan boshqa shaxsni degan. Iso Masihning o'ziga o'xshagan, qudratli, har narsani ko'ra oladigan, seza oladigan, mo'jizalar qila oladigan, insonni tiriltira oladigan va aslo gunoh qilmaydigan yana bir shaxs bo'lish kerak edi.
Keling, shu oyatlarni yana bir marta eshitamiz. Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilasizlar. Men otamga murojaat qilaman va u sizlar bilan to abad qoladigan boshqa homiyni yuboradi. Bu homiy haqiqat ruhidir. Bu dunyoga tegishli bo'lganlar uni qabul qila olmaydilar, chunki uni na ko'rishadi, na bilishadi. Sizlar esa uni bilasizlar, chunki u sizlar bilan yashamoqda. U ichingizda bo'ladi. Ammo afsuski, Muhammad alayhissalom haqida bunday deya olmaymiz. Unda Isoga o'xshagan hech bir sifat yo'q edi. Yana oyatga ko'ra, u bizning ichimizda yashashi kerak. Biroq Muhammad alayhissalom biz bilan to abad qolmadi. Ichimizda ham yashayotgani yo'q. Shunday qilib, Iso Masih va'da qilgan muqaddas ruh chindan ham shaxs. Biz uni ko'rmaganimiz uchun shaxs emas deb ayta olmaymiz. U uch birlikning bir shaxsi ekanini unutmasligimiz kerak. Iso Masih muqaddas ruh sizlar bilan to abad qoladi degan.
Agar muqaddas ruh har yerda hozir, har narsaga qodir va har narsani bilguvchi bo'lmaganida, Masih bunday demagan bo'lardi. Muqaddas ruh har bir iymonli kishining qalbida yashaydi. Iso Masihni o'zingizning shaxsiy najotkoringiz deb qabul qilganingizda, muqaddas ruh sizni shu zahotiyoq Xudoning farzandi deb muhrlaydi. U kelib qalbingizda, ichingizda yashaydi. U sizning homiyingiz bo'lish uchun keladi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Xudo o'zining har bir farzandi uchun beradigan hadiyalardan biri muqaddas ruh shaxsidir. U gunohlaringizni hammadan birinchi fosh qiladi. U sizga ishonishingiz uchun iymon beradi. U sizga Iso Masihning haqiqatdan kimligini bildiradi. Sizning unga muhtoj ekanligingizni bildiradigan udir. Gunohlaringizni tan olib tavbaga chaqiradigan ham u. U sizni yangitdan dunyoga keltirib, yangi hayot beradi. U sizni Xudoning farzandi deb muhrlaydi.